9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Ombudsman utvrdio da policija i pored prijava građana nije reagovala na pozive zbog rušenja u Savamali. U aferi Panama Papers objavljena sva dokumenta, među njima i 34 adrese iz Srbije. Dogovor Evropske unije i Turske o rešavanju migrantske krize je samo neobavezujuća izjava, ne i ugovor, poručeno iz Brisela. U šestom kolu Svetske lige vaterpolisti Srbije će u Banja Luci igrati sa Crnom Gorom. Na Mastersu Rimu od podneva Janković Bušar, kasnije Trojicki Nišikori. U Kragujevcu, Nišu i u Beogradu je 14, u Novom Sadu 15 stepeni, prepodne sunčano, krajem dana kiša, najviša temperatura do 24 stepena.
Dve nedelje nakon rušenja objekata u Savamali, ombudsman Saša Janković utvrdio je da policija nije postupila efikasno i blagovremeno. Na osnovu snimaka razgovora policijskih operatera sa ljudima koji su prijavili da nepoznate osobe ruše bespravne objekte u Hercegovačkoj ulici u Savamali i maltretiraju građane, zaštitnik građana je zaključio da su po nalogu vrha policije građani upućivani da se obrate komunalnoj policiji i inspekciji.
Tačno je, dakle, operatorka na dežurnom telefonu je građanima rekla da je s vrha policije naređeno da se građani upute na komunalnu policiju.
Janković je zaključio i da nereagovanje policije nije ljudska greška, već da je takav propust očigledno rezultat unapred pripremljenog plana i naloga koji su dati. Svoj izveštaj ombudsman juče nije mogao da preda u sedište MUP-a, jer kako je napisao na svom Twitter nalogu, ni u kabinetu ministra, ni u pisarnici, posle pola četiri nije bilo nikoga ko bi mogao da primi pomenuti akt. Bivši koministar policije Božo Prelević kaže za Vesti u 9 da je očigledno da policija nije smela da reaguje.
Policija inače nikad ne reaguje tamo gde zna ko je počinilac, a u suštini ne sme da reaguje. Nema nijednog drugog razloga zašto policija ne bi reagovala. Dakle, ja mislim da je potpuno jasno ko ostvaruje korist time što se nešto sruši, a ne vodi se 6 ili 7 godina sudski spor da biste nešto srušili. Sad, bez obzira što premijer kaže da je to inače bespravno, ali vi imate koliko god hoćete bespravnih objekata i na Senjaku i na Dedinju sa kojima bivši vlasnici ne mogu da izađu na kraj i ne mogu da okončaju sudske sporove koji traju po 7-8 godina. Dakle, to sve zajedno ne ide u prilog da ovde postoji vladavina prava. Ja ne znam da li građani sutra treba da zovu nekoga kada vide da se dešava nešto neobično, da se dešavaju rušenje od strane bagera koji nemaju nikakve tablice, da li oni treba da zovu policiju ili treba da pobegnu.
Po nalogu tužilaštva policija je počela da saslušava svedoke. U višem javnom tužilaštvu kažu da je predistražni postupak u vezi sa rušenjem u Savamali u toku. I tek kada policija bude prikupila sve činjenice i dostavila im izveštaj, tužilaštvo će odlučiti da li će u vezi sa ovim slučajem pokrenuti istragu.
Predistražni postupak tužilaštva je u toku i u procesu koji se vodi protiv trojice napadača na direktora fudbalskog kluba Partizan Miloša Vazuru i člana obezbeđenja. Oni će danas biti saslušani u Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu. Policija je trojicu osumnjičenih uhapsila zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje. Oni su 28. aprila ispred prostorija kluba napali Vazuru i njegovo obezbeđenje, posle čega su identifikovani na osnovu snimaka sa sigurnosnih kamera.
Na železničkoj stanici u Minhenu nepoznati muškarac rano jutros nožem je napao putnike i ranio 4 ljudi, javlja Reuters. Nanete povrede su opasne po život. Policija proverava izjave očevidaca da je muškarac prilikom napada uzvikivao Allahu Ekber, navodi bavarski radio. Portparolka policije Mihajla Grob rekla je da je muškarac uhapšen i da vlasti rade na utvrđivanju njegovog identiteta.
A dogovor između Evropske unije i Turske o rešavanju migrantske krize u stvari ne postoji, već predstavlja samo neobavezujuću izjavu. Tako je pravna služba Evropske unije objasnila poslanicima Evropskog parlamenta trenutne odnose Brisela i Ankare. Iz Strasbura, Nataša Jokić.
Ne, nije bilo nikakvog ugovora, niti dogovora između Evropske unije i Turske o povratku izbeglica iz Grčke po principu 1:1 i za uzvrat o ukidanju evropskih viza za turske državljane. To što su sada već bivši premijer Davutoglu, predsjednik Evropske komisije Juncker i predsjednik Evropskog saveta Tusk postigli 18. marta u Briselu i sami nazvali istorijskim dogovorom, zapravo je u pravnom smislu reči izjava koja ni za jednu stranu nije obavezujuća. Ovako bi najsažetije glasilo izlaganje predstavnika pravne službe Evropske unije pred poslanicima Odbora za građanske slobode Evropskog parlamenta. Reakcije poslanika bile su uglavnom vrlo ljutite, pa i više od toga. Kako je to moguće da posle svega saznajemo da dogovor sa Turskom nije obavezujući, pitala je nemačka poslanica Kornelija Ernst. Kako posle ove farse možemo da uzmemo kao ozbiljno ono što Evropski savet govori, rekla je ona. Portugalska poslanica Ana Gomes nije skrivala bes. Ovaj ugovor Evropska unija Turska sraman je i ilegalan. Neka nam pravna služba objasni da li on krši Ženevsku konvenciju o izbeglicama. U mirnom tonu, koji je bio u kontrastu sa povicima iz poslaničkih klupa, predstavnik pravne službe Evropske unije objasnio je gotovo kao đacima u školi. Reč je o izjavi dve strane, misli se na Tursku i Evropsku uniju, koja nema odlike međunarodnog ugovora, pošto je pravno neobavezujuća. Pošto dakle nije reč o međunarodnom ugovoru, onda se ne može ni govoriti o tome da li ugovor krši Ženevsku konvenciju o izbeglicama. Pošto to nije ugovor, to je izjava, rekao je on. Neki poslanici otvoreno su zatim izrazili sumnju da se iza preimenovanja dogovora Evropska unija Turska u neobavezujuću izjavu krije namera Evropske komisije i Saveta Evropske unije, u kome zasedaju šefovi država i vlada, da iz procedure odlučivanja o odnosima sa Turskom isključe Evropski parlament. Ipak, jedan od uslova Ankare, kada je postizao dogovor koji se sada zove izjava, bio je da se ukinu evropske vize za turske državljane, a za to zeleno svetlo daje ipak parlament. Posle rasprave očigledno je da su odnosi Brisel-Ankara sasvim neizvesni.
Međunarodna grupa novinara objavila je kompletnu bazu podataka sa informacijama o više od 200.000 pravnih i fizičkih lica koji su obuhvaćeni aferom Panama Papers. Na listi se nalaze čak 34 adrese iz Srbije, ali ne i imena firmi ili osoba povezanih sa offshore računima i kompanijama. Panamski predsjednik Juan Carlos Varela kaže da je njegova zemlja spremna da podeli informacije i sarađuje u međunarodnoj istrazi o računima offshore kompanija.
Panama je spremna da podeli informacije i sudski sarađuje sa zemljama koje to žele. Nažalost, pitanje panamskih dokumenata u nekim zemljama je korišćeno za unutrašnja politička obračunavanja. Razlike među velikim silama utiču na to kako se one odnose prema tom pitanju. Panamski papiri nisu panamski problem, oni su problem svetskog finansijskog sistema.
Takozvani panamski papiri pokazali su kako se koriste offshore firme za izbjegavanje plaćanja poreza. Od početka aprila njihovo otkriće dovelo je do otvaranja nekoliko istraga u svetu i ostavki premijera Islanda i jednog španskog ministra.
Brazilski senat će se ove nedelje, kako je i bilo planirano, izjasniti o postupku smene predsjednice Dilme Rousseff, iako je vršilac dužnosti predsjednika Donjeg doma parlamenta Valdir Maranhão poništio izglasani proces smene. Predsjednik Senata je ocenio da je Maranhãova intervencija bila apsolutno neblagovremena, ocenjujući da se tako igra sa demokratijom.
Fort McMurray, grad koji je gotovo nedelju dana bio izložen naletu šumskih požara, ostao je 90% netaknut, saopštila je premijerka kanadske provincije Alberta, Rachel Notley. Ipak, vatrogasci su upozorili da desetine hiljada evakuisanih građana neće moći da se vrati svojim kućama bar još nedelju dana.
9:09. I dalje nema zvaničnih informacija o tome sa kim će naprednjaci formirati republičku i pokrajinsku vladu. Generalni sekretar Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš izjavio je da bi ta stranka prihvatila razgovore sa Srpskom naprednom strankom o ulasku u vladu ako bi se saglasili oko političkih stavova koje zastupa Liga. Iako bi Srpska napredna stranka sa 63 poslanika mogla i sama da oformi vladu u Vojvodini, naprednjaci su se odlučili za širu koaliciju, a ono što je za sada poznato jeste da će se u toj koaliciji naći Savez vojvođanskih Mađara. Politikolog Duško Radosavljević kaže za Vesti u 9 da bi se u koaliciji mogla naći Liga socijaldemokrata Vojvodine i socijalisti.
Tu mora se sigurno priključiti još određenih, da kažem, partijski aroma. Ja pretpostavljam ratu u liku Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja već dug vremenski period zalaže se za veću autonomiju Vojvodine, ali mislim i da real politički da tu pripada tom korpusu, barem sa strane SNS i Socijalistička partija Srbije, koja isto ima tradicionalno veliki broj birača u Vojvodini. Na taj račun bi se stvorila jedna koalicija koja bi kontrolisala više od 80 mesta u parlamentu, što je Vojvodina, što je dvotrećinska većina, i mogli bi da se lakše izglasavaju određeni normativni predlozi. To bi, mislim, bila jedna i komotna ova većina, a i bila bi shvaćena kao jedna vrlo široka koalicija zalaganja za vojvođanski interes u okviru Republike Srbije.
Financiranje i nadležnosti Vojvodine bit će među ključnim pitanjima u narednom periodu, kaže za Vesti u 9 politički analitičar Jovan Komšić.
Ja mislim da će posle formiranja pokrajinske vlade, prva inicijativa pokrajinske vlade prema vladi Republike Srbije biti vezana za sistemske zakone koje prethodne garniture, prethodne vlade i pokrajinske i republičke nisu predložile i u Skupštini Srbije nisu donele. Pre svega mislim na zakon o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodine i verovatno na zakon o javnoj svojini. Mislim da će to, biti prva politička, značajnija politička poruka novog sastava pokrajinske vlade.
Po važećim propisima, Vojvođanska skupština mora da održi konstitutivnu sednicu do početka juna, a nakon toga da izabere novu pokrajinsku vladu.
Prema ranim najavama direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, Beograd bi danas trebao da sa predstavnicima Evropske unije razgovara o viznoj liberalizaciji za građane Kosova, a koja ne važi za Srbe koji imaju dokumenta koordinacione uprave. Đurić je ranije rekao da će od Brisela zatražiti da se priznaju i ti pasoši. Istovremeno, kosovski ministar policije Skender Hiseni pozvao je kosovske Srbe da izvade biometrijske pasoše Republike Kosovo kako bi mogli da slobodno se kreću u Schengen zoni nakon što Kosovo budu ukinute vize. Iz Kosovske Mitrovice javlja Tanja Vujsić.
Opozicija u Prištini smatra da je neprihvatljivo uslovljavanje liberalizacije viznog režima sporazumom o demarkaciji granične linije sa Crnom Gorom, dok su im članovi vladajućih stranaka odgovorili da Kosovo procesom vizne liberalizacije kreće snažno ka Evropi. Sa druge strane, kosovski Srbi su zabrinuti s obzirom da onoga trenutka kada se Srbija našla na beloj šengenskoj listi, to nije važilo niti danas važi za Srbe sa Kosova i Metohije s obzirom da im pasoše izdaje koordinaciona uprava. Tatjana Lazarević iz severnog dela Kosovske Mitrovice o ovome kaže.
Sa ovom najnovijom odlukom, odnosno predlogom da se i građanima koji imaju pasoše takozvane Republike Kosovo uskoro ukinu vize, čini nas Srbe sa Kosova i Metohije poslednjim Mohikancima, poslednjim problemom na Balkanu i, da kažem, poslednjim građanima drugog reda.
A kosovski ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni pozvao je kosovske Srbe da izvade kosovske biometrijske pasoše kako bi, kako je naglasio, mogli slobodno da putuju kroz šengensku zonu. Naša sagovornica se upravo boji toga da je krajnji cilj da Srbi uzmu sva kosovska dokumenta i na taj način prekinu sve veze sa državom Srbijom.
Tako da je pitanje za mene ne kada će se ukinuti vize i za one imaoce pasoša izdatim u koordinacionoj upravi, već se pre postavlja pitanje kada će svi Srbi sa Kosova i Metohije biti uslovljeni da budu imaoci i ovog drugog pasoša, takozvane Republike Kosovo, a onda se otvara i pitanje koliko dugo i da li ćemo moći zadržati svoje pasoše Republike Srbije, odnosno koliko dugo će postojati ovi pasoši koje izdaje koordinaciona uprava.
A predsjednica Skupštine opštine Severne Mitrovice Ksenija Božović za naš program kaže da veruje da će vlada Srbije uraditi sve da i Srbi sa Kosova dobiju bezvizni režim sa srpskim pasošima.
Srbi koji imaju te pasoše koordinacione uprave dobiti, znači pasoše koji imaju i građani u Srbiji. To su naša očekivanja, to da dobiju bezvizne pasoše od svoje države, od države Srbije.
Ovome dodajemo i to da se očekuje da će Evropski parlament odobriti preporuku Evropske komisije za ukidanje viznog režima za Kosovo do sredine leta.
Slušate vesti u 9. Prvo polufinale 61. takmičenja za pesmu Eurovizije biće održano večeras u Globo Areni u Stokholmu, a od 18 zemalja žiri publika izabraće 10 finalista. Duška Vučinić, PR srpskog tima Neurosongu i RTS-a, rekla je u našem jutarnjem programu da je sve spremno za prvo polufinale.
Mi nismo još mnogo zainteresovani, bar ne u onom takmičarskom delu za ovaj prvi dan, ali eto, bodrimo naše prijatelje iz drugih zemalja koji večeras očekuju veliko uzbuđenje. Mi smo više koncentrisani na sutrašnji dan kad nas očekuju dve probe i ona velika generalna proba koju gleda žiri. Tako da večeras ćemo pratiti onako delegacijski svi zajedno i navijati i da vidimo kojih će ti 10 zemalja otići u veliko finale 14. maja.
Na Euroviziji ove godine učestvuje ukupno 41 država Evrope i Australija, a srpska predstavnica Sanja Vučić nastupit će u drugom polufinalu u četvrtak i to pod rednim brojem 6. 9:16, slušate Radio Beograd 1, slede vesti sporta, posle Rima najbolji teniseri preseli, posle Madrida najbolji teniseri sveta preselili su se u Rim. Zdravo Željko Stefanović, ti ćeš nam reći vesti sporta.
Tako je, ali bitno je da ostajemo na tlu Evrope i da se igra poslednji Masters iz serije 1000 na šljaci u ovoj sezoni. Danas, ovaj dan od naših predstavnika obeležavaju Jelena Janković i Viktor Stricki. Jankovićeva od juče 25. na svetskoj rang listi, u podne igra protiv Kanadjanke Ženi Bušar, koja je posle silovitog starta karijere zapala u krizu igre i rezultata. Viktor Stricki namerio se na Japanca Nishikorija, od koga je jednom bio uspešniji u 4 dosadašnja meča. Ovaj duel trebalo bi da počne u 14 časova po zvaničnoj satnici turnira, mada ima indicija da bi to moglo biti i nešto ranije. Juče je Trujicki u tandemu sa Cole Scheiberom u meču, u vrlo interesantnom duelu, savladao dubl Pirce Kontinesa 2-1, po setu ima 6-4, 1-6, 15-13. Ana Ivanović bila je bolja od Ruskinje Pavljučenkove u dva seta, 6-4, 6-4. Vaterpolo reprezentacija Srbije već je obezbedila plasman na završni turnir svetske lige, ali se istinski praznik sporta očekuje večeras u 19 časova u Banja Luci, gde naši momci u šestom poslednjem kolu takmičenja po grupama dočekuju Crnu Goru. Obe reprezentacije istina biće u znatno proširenim sastavima, ali će ih u gradu na Vrbasu sigurno toplo pozdraviti. Prenos ove utakmice je na drugom TV kanalu medijskog javnog servisa Srbije. Stonoteniseri Crvene zvezde juče su u Zrenjaninu u trećoj utakmici plej-ofa savladali tim Banata rezultatom 4-3 i tako odbranili titulu ekipnog prvaka Srbije. Ekipu crveno-belih ponove predvodio Aleksandar Karakašević, koji će biti predstavnik Srbije u ovom sportu na predstojećim olimpijskim igrama u Brazilu. To je inače i četvrti trofej sportskog društva Crvena zvezda za samo 8 dana. Najprije su osvojili trofej ABA lige, potom su fudbaleri zvanično postali šampioni države. Pre 2 dana odbojkaši su odbranili titulu u svom prvenstvu i evo sada i novog priznanja, novog odličja i nove šampionske titule za stonotenisere crveno-belih.
Hvala, bio je to Željko Stefanović, a opširnije o sportu kao i svakoga dana u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko je pratio medije dok su oni pratili kampanju? Koliko su pomogli glasaču da odabere, a koliko strankama da pridobiju birače? Gosti, novinarka Tamara Skroza, Stevica Smederevac iz Regulatornog tela za elektronske medije i Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Talasanje, utorak od 11:05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 17, u Kragovicu 16, u Nišu je 15 stepeni. Prepodne sunčano, popodne i krajem dana kiša. Dežurni meteorolog Dragana Đurić.
Na oblačenje mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom koje će tokom prepodneva zahvatiti zapadne i jugozapadne krajeve, posle podne proširit će se i na ostale delove zemlje. Maksimalna temperatura od 21 do 24 stepena. U Beogradu i široj okolini pre podne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, uveče i tokom noći kiša povremeno. Najviša temperatura oko 24 stepena.
I Informacijama o vremenu završavamo i ove vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Žarko Bovan, Vladimir Mihajlović, ja sam Jelena Perendija. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan u ovog 10. maja, a od 20 do 10 slušate novinarenje. Prijetno.